Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد. إخوة الإيمان أعزكم الله. Kita lanjutkan. Kemarin kita telah menyebutkan bahwa nanti di surga atau di akhirat kaum mukminin akan melihat Allah Subhanahu wa taala di dua tempat, yaitu di mana? Di padang mahsyar dan di surga. Dan di dunia ini tidak ada satupun yang pernah melihat Allah Subhanahu wa taala. Keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah ya bahwa di dunia ini tidak pernah ada siapapun yang pernah melihat Allah Subhanahu wa taala. Ya, keyakinan ini kemudian diselisih oleh orang-orang tasawuf ya. Di mana orang-orang sufi mengatakan ya bahwa wali itu katanya bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Bahkan pernah sudah kita sebutkan kemarin ya bahwa orang-orang sufi itu yang mempunyai keyakinan bahwa wali dan Allah itu katanya apa? Ya, bersatu. Kita lanjutkan. Berkata Abu Hatim Ar-Razi dan Abu Zur'ah Ar-Razi, ويسمعون كلامه كيف شاء وكما شاء. Dan mereka penduduk surga mendengar firman Allah Subhanahu wa taala. Ya, mereka yang mendengar firman Allah Subhanahu wa taala bagaimana yang Allah kehendaki dan ya apa yang Allah kehendaki. Kata Syekh Muhammad bin Musa Al-Nasr, "Kama athbata Allahu li'ibadihi ru'yatahu wa huwa a'zamu na'imihim, athbata li nafsihi taqlimahum fil jannah li tahiyyatihim wa takrimihim." Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan bahwa nanti penduduk surga akan melihat Allah Subhanahu wa taala, Allah pun menetapkan bahwa nanti ya, Allah akan mengajak bicara penduduk surga. Sebagaimana disebutkan dalam hadis dalam ayat surat Yasin ayat 55 sampai 58, Allah berfirman, "Inna ashabal jannati al-yawma fi syughulin fakihun. Hum wa azwajuhum fi dhilalin 'alal ara'iki muttaki'un. Lahum fiha fakihatun wa lahum ma yad'un. Salamun qawlam mir rabbir rahim." Sesungguhnya penduduk surga itu pada hari ini, di hari kiamat nanti, di dalam kesibukan mereka bersenang-senang. Mereka dan istri-istri mereka berada di ya zilal ya, di bawah apa naungan, alal araiki muttaqiun, di atas dipan-dipan mereka bertelekan. Lahum fiha fakihah, mereka mendapatkan buah-buahan. Walahum ma yadda'un, dan bagi mereka apa yang mereka minta. Salamun qawlam min rabbir rahim, ucapan salam sebagai ucapan ya dari Rabb mereka yang maha penyayang. Artinya Allah mengucapkan salam kepada mereka. Dan disebutkan dalam hadis dari Bukhari dan Muslim ya bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Inna Allah tabaraka wa ta'ala yaqulu li ahli al-jannah." Sesungguhnya Allah tabaraka wa ta'ala berfirman kepada penduduk surga, "Ya ahli al-jannah, wahai penduduk surga." Fayaqulun, maka penduduk surga itu berkata, "Labbaika rabbana wa sa'daik." Labbaik rabbana wa sa'daik. Fayaqul, "Hal raditum?" Jangan ngantuk. Allah Ta'ala berfirman kepada penduduk surga, ya, wahai penduduk surga, apakah kalian ridho dengan apa yang aku berikan kepada kalian berupa kenikmatan surga itu? Fayaquluna wa ma lana la narda waqad a'taytana ma lam tu'ti ahadan min khalqika. Bagaimana kami tidak ridho ya Allah, engkau telah memberikan kepada kami apa yang engkau tidak pernah berikan kepada siapapun dari makhlukmu. Fayaqul ana u'tikum afdal min dhalik. Aku akan berikan kepada kalian yang lebih utama dari itu, yang lebih utama daripada kenikmatan surga. Qalu ya Rabb, wa ayu syai'in afdal min dhalik. Mereka berkata, ya Rabb, adakah yang lebih utama daripada kenikmatan surga? Fayaqul uhillu 'alaikum ridwani fala askhatu 'alaikum ba'dahu abadan. Ada, kata Allah, itu aku halalkan untuk kalian keriduanku, dan aku tak akan pernah murka kepada kalian selama-lamanya. Berarti keriduan Allah, ya akhi, jauh lebih utama daripada apa? Kenikmatan surga. Makanya sebagian ulama ada yang berkata begini, ibadah kepada Allah lebih aku sukai daripada kenikmatan surga. Ketika ditanya, kenapa? Kata dia, surga itu untuk keriduan diriku, sedangkan ibadah itu untuk keriduan Allah subhanahu wa ta'ala, dan itu lebih aku sukai. Iya, Masya Allah. Maka hadis ini menunjukkan penduduk surga ini berdialog dengan siapa? Dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka mendengar langsung ya suara Allah subhanahu wa ta'ala, tidak seperti yang dia ucapkan oleh orang-orang ya Asy'ariyah yang mengatakan Allah berbicara dengan tanpa suara, atau orang Mu'tazilah yang mengatakan Allah tidak berbicara sama sekali. Itu semuanya batil ya akhal Islam, azakumullah wa iyakum. Karena keyakinan kita Ahlus Sunnah wal Jamaah bahwa Allah berbicara dengan suara, dengan huruf, namun semuanya tidak menyerupai dengan suara makhluk sama sekali. Hanya Allah yang Maha tahu. Kata beliau, وَيَسْمَعُونَ كَلَامَهُ كَيْفَ شَاءَ وَكَمَ شَاءَ. Dan mereka penduduk surga mendengar firman Allah bagaimana yang ia kehendaki. Ya, artinya bahwa sifat berbicara itu sesuai dengan kehendak Allah, dan ini berhubungan dengan masyiatullah. Kalau Allah ya mau untuk mengajak bicara, Allah akan ajak bicara mereka. Makanya ya akhi ya, sifat-sifat yang seperti ini disebut oleh para ulama dengan sifat ikhtiariyah, yaitu ya sifat yang berhubungan dengan kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. So ilal Imam Ahmad, Imam Ahmad pernah ditanya, Allah yukallim abdahu yaumal qiyamah, apakah Allah akan mengajak bicara hamba-hambanya nanti pada hari kiamat? Kata Imam Ahmad, na'am, ya. Faman yaqdi bainal khalaiq illallah, lalu siapa yang akan memutuskan keputusan-keputusan pada hari kiamat kalau bukan Allah subhanahu wa ta'ala? Wa yukallim abdahu yas'aluhu, Allah mutakallim. Allah akan mengajak bicara hamba-hambanya nanti pada hari kiamat. Ya, makanya kan disebutkan dalam hadis di padang mahsyar itu ketika Allah subhanahu wa ta'ala mengajak bicara. Ya, yasma'uha man ba'ud kama yasma'uha man qarub. Yang jauh mendengar suara Allah seperti mendengarnya orang yang dekat. Ya, berarti mereka mendengar suara Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan di padang mahsyar pun juga ya, ketika Allah menghisab hamba-hambanya, Allah mengajak bicara. Ya, sebutkan dalam hadis Rasulullah bersabda, ma minkum min ahadin illa sayukallimuhu rabbuhu laisa bainahu wa bainallahi turjuman. Tidak ada seorang pun dari kalian kecuali pasti akan diajak bicara oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada antara Allah dan kalian penerjemah. Artinya ketika dihisab itu, Allah akan bertanya tanpa penerjemah. Kalau antum enggak bisa bahasa Arab, ya Allah akan ajak bicara dengan bahasa yang antum bisa. Ya antum bisanya bahasa Jawa, Allah akan ajak bicara dengan bahasa Jawa. Yang menciptakan bahasa siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Allah lebih mampu daripada itu ya akhwal Islam, azakumullah wa iyyakum. Kata Imam Ahmad, Allah mutakallim, Allah berbicara. Lam yazalillahu ya'mur bima syaa' wa yahkum wa laysa lahu 'adlun wala mithlun wa kaifa syaa'a wa anna syaa'a. Allah senantiasa memberikan perintah dengan apa yang Allah kehendaki, dan Allah pun menghukumi dengan apa yang Allah kehendaki. Dan tidak ada yang sebanding dengan Allah, dan tidak ada tandingan bagi Allah. Bagaimana Allah kehendaki, Allah akan bicara. Berkata Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah, وَقَدْ قَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ وَغَيْرُهُ مِنَ الْأَئِمَّةِ لَمْ يَزَلِ اللَّهُ مُتَكَلِّمًا إِذَا شَاءَ وَهُوَ يَتَكَلَّمْ بِمَشِيَاتِهِ وَقُدْرَتِهِ يَتَكَلَّمُ بِشَيْءٍ بَعْدَ شَيْءٍ. Ya. Dan Imam Ahmad telah mengatakan, dan demikian pula ulama yang lainnya, bahwa Allah senantiasa berbicara dengan apa yang Allah kehendaki. Ya. Dan Allah berbicara dengan kehendaknya dan kekuasaannya. Dan Allah pun berbicara dengan sesuatu setelah sesuatu. Ya. Nah, ini akhwat Islam, a'azakumullah wa iyyakum. Kemudian Abu Hatim dan Abu Zur'ah berkata, wal jannatu wan naru haqqun. Dan semua mereka beriman bahwa surga dan neraka itu hak. Wahuma makhluqatan la yafniyani abadan. Dan keduanya itu adalah makhluk, namun tidak akan pernah binasa selama-lamanya. Artinya surga dan neraka itu akan kekal. Fal jannatu thawabun li awliyaihi wan naru iqabun li ahli ma'siyatihi illa mar rahim. Surga sebagai pahala bagi para wali-wali Allah Subhanahu wa taala, dan neraka itu sebagai siksa bagi orang-orang yang berbuat maksiat kepada Allah, kecuali Allah, orang yang Allah rahmati dia. Kata beliau, surga dan neraka hak. Ini wajib diimani. Wajib, siapa yang tidak beriman akan adanya surga dan neraka, maka dia tidak disebut muslim. Ya, dia kafirun billah. Dia tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tentang adanya surga dan neraka di dalam Al-Qur'an banyak sekali. Ya, mungkin antum yang sering membaca Al-Qur'an pasti akan sering mendapatkan tentang apa? Tentang adanya surga dan neraka. Ya. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, wattaqun naral lati uiddat lil kafirin wa athi'ullaha war rasul la'allakum turhamun. وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ. Maka bertakwalah kalian terhadap api neraka yang telah disediakan untuk orang-orang kafirin, dan taatilah Allah dan Rasulnya agar kalian dirahmati, dan bersegeralah kalian kepada ampunan Rabb kalian dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang telah disediakan untuk orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ayat-ayat yang lain yang banyak sekali, ya akhul Islam, a'azakumullah. Demikian pula dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, ya, nomor 3435, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man syahida an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh wa anna Isa 'abdullah wa rasuluh wa kalimatu alqaha ila Maryam wa ruhum min." Wal jannatu haqqun wan naru haqqun adkhalahu Allahul jannah ala ma kana minal amal. Barang siapa yang bersyahadat la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, dan bahwasanya Muhammad adalah hamba-Nya dan rasul-Nya. Ya, kata-kata hamba-Nya sebagai bantahan untuk siapa? Orang sufi yang mengangkat Rasulullah melebihi derajat hamba. Wa rasuluh, dan kata-kata rasulnya sebagai bantahan terhadap orang Mu'tazilah yang mengatakan katanya akal lebih tinggi daripada dalil. Wa anna Isa Abdullah wa rasuluh, dan bahwasanya Isa adalah hamba Allah dan rasulnya, dan bahwasanya Isa adalah kalimat yang Allah tiupkan kepada Maryam, dan bahwasanya itu adalah roh dari Allah Subhanahu wa taala. Dan dia pun juga meyakini bahwa jannah itu hak, juga neraka itu hak, maka pasti Allah akan masukkan ia ke surga sesuai dengan amalannya masing-masing. Nah, ini ya, siapa saja yang punya keyakinan ini kata Rasulullah SAW, dan ia mati di atas itu, dia pasti dimasukkan ke dalam surga. Dan disebutkan dalam hadis bahwa Nabi SAW apabila salat tahajud, beliau membuka doa istiftah. Ia membaca doa istiftah begini: Allahumma lakal hamdu anta qayyimus samawati wal ardi wa man fihin. Walakal hamdu laka mulkus samawati wal ardi wa man fihin. Walakal hamdu anta nurus samawati wal ardi wa man fihin. Walakal hamdu anta malikus samawati wal ardi. Walakal hamdu antal haqqun. Antal haqqu wa wa'dukal haqqu wa liqa'uka haqqun wa qawluka haqqun wal jannatu haqqun wan naru haqqun wan nabiyyuna haqqun wa Muhammadun sallallahu alaihi wasallam haqqun was sa'atu haqqun. Ya, sampai akhirnya disebutkan di situ, ya, wal jannatu haqqun wan naru haqqun. Ini wajib ya kita yakini bahwasanya surga dan neraka itu benar adanya. Alhamdulillah Pak, ya, tentang masalah surga dan neraka tidak ada perselisihan di antara kaum muslimin. Semua kaum muslimin beriman akan adanya surga dan neraka. Wa huma makhluqatan. Dan yang wajib diyakini terhadap surga dan neraka, kata beliau apa? Bahwa surga dan neraka itu makhluk. Ya. Makhluk yang telah Allah ciptakan. Artinya bahwa surga dan neraka itu telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah ada, sudah. Iya, sudah ada. Dan dalil yang menunjukkan bahwasanya surga dan neraka itu sudah ada banyak. Di antaranya Allah menyebutkan dalam surat Ali Imran tadi tentang surga apa? U'iddat lil muttaqin. U'iddat di sini dalam bahasa Arab fi'il apa? Fi'il madhi apa mudhari? Hah? Yang pernah belajar bahasa Arab mana nih? Fi'il madhi. Ya, u'iddat yang artinya telah disediakan. Berarti kalau disebutkan telah disediakan, menunjukkan bahwa surga itu telah ada. Demikian pula Allah mengatakan tadi u'iddat lil kafirin. Telah disediakan untuk orang kafir itu api neraka. Berarti sudah ada. Ya. Kemudian ya akhan Islam azakumullah, adapun di dalam hadis-hadis banyak yang menunjukkan bahwa surga sudah ada, neraka sudah ada. Di antaranya hadis Nabi SAW bersabda, "Ittala'tu fil jannah faraitu aktsara ahliha al-fuqara wa ittala'tu fil nar faraitu aktsara ahliha an-nisa." Aku melihat surga, ternyata kebanyakan penduduknya wanita. Dan aku melihat neraka, ternyata kebanyakan penduduknya itu ya. Aku melihat surga, ternyata kebanyakan penduduknya orang-orang fakir miskin. Dan aku melihat neraka, ternyata kebanyakan penduduknya siapa? Wanita. Ya, berarti Nabi melihat kapan itu? Di waktu Isra Mi'raj. Disebutkan dalam hadis juga dari Ibnu Abbas, mereka berkata kepada Rasulullah, yang waktu itu Rasulullah sedang sholat khauf, dan tiba-tiba Rasulullah SAW loncat untuk mengambil sesuatu. Ya. Apa kata mereka, ya Rasulullah, ra'ainaka fatanawalta syai'an fi maqamik, thumma ra'ainaka taka'ka'ata. Kami melihat tadi engkau ya melompat untuk mengambil sesuatu. Kemudian setelah itu engkau melompat lagi ke belakang. Kenapa engkau lakukan itu, ya Rasulullah? Kata Rasulullah, ini ra'aitul jannah, tadi aku melihat surga. Lihat, Allah memperlihatkan surga kepada Rasulullah SAW. Dan aku ingin sekali mengambil ya setangkai anggur. Walau asabtuhu la'akaltum minhuma baqiyatid dunya. Kalau aku berhasil memetik setangkai anggur itu, kalian akan memakannya sampai akhir dunia. InsyaAllah. Ya. Wara'aitun nar, dan aku diperlihatkan, aku melihat neraka. Falam ara manzaran kal yawmi qab afdha, dan aku belum pernah melihat ya sesuatu yang paling menyeramkan dari neraka. Wa raaitu aktsara ahliha an-nisa, dan ternyata aku melihat kebanyakan penduduknya dari kalangan wanita. Na'udzubillah. Ya, maka itu menunjukkan surga sudah ada, ya akhi, a'azzakumullah wa iyyakum. Ya, bahkan surga dan neraka berdialog. Ya. Maka disebutkan dalam hadis itu ya, bahwa surga berbangga, neraka berbangga, bahwa yang memasuki aku adalah al-jabbarun, al-mutakabbirun, yang memasuki aku adalah orang-orang yang sombong, lagi congkak dan angkuh. Ya, surga berkata yang memasuki orang-orang fakir dan miskin. Lalu kemudian Allah berfirman kepada surga, engkau rahmatku yang aku rahmati, ya, apa namanya, hambaku dengannya. Demikian pula neraka mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu semua menunjukkan akan adanya surga dan neraka sudah ada. Ya. Surga dalam hadis istaqatin nar ila rabbiha faqalat ya rab akala ba'dhi ba'dha. Neraka mengadu kepada Allah dan berkata, "Ya Rab, sebagianku memakan sebagian yang lain." Saking panasnya itu, ya. Fa adinalaha binafasain. Maka Allah pun mengizinkan untuk api neraka dengan dua nafas. Nafasun fis syita wa nafasin fis saif. Nafasin fis syita, satu nafas di musim sangat dingin dan satu nafas lagi di musim sangat panas. Fa asyaddu ma tajiduna minal har wa asyaddu ma tajiduna minaz zamharir. Itulah yang kalian rasakan ketika panas yang sangat di musim panas. Dan itulah yang kalian rasakan dingin yang sangat dingin di musim dingin. Ya, sama aja mas, gak enaknya sama. Kalau antum di dalam ya suatu tempat yang sangat dingin, ya sakit sampai ke tulang-tulang. Ya, sama dengan di tempat yang sangat panas. Ikhwatul Islam, a'azakumullah wa iyyakum. Itu menunjukkan neraka sudah ada. Ya. Demikian pula disebutkan dalam hadis bahwa Rasulullah SAW sedang ya duduk-duduk dengan para sahabat, lalu terdengar suara dentuman keras sekali. Kemudian Rasulullah bertanya kepada para sahabat, "Tahukah kalian suara apa itu?" "Itu suara batu yang dilemparkan 70 tahun yang lalu dan baru sampai ke keraknya ke neraka." Itu suara batu yang dilemparkan ke neraka 70 tahun yang lalu. Dan baru sampai hari ini ke keraknya neraka. Masya Allah. Berarti ya akhil Islam, a'azakumullah wa iyyakum, neraka sudah ada. Di mana surga? Al-Imam Al-Barbahari mengatakan surga adanya di langit. Sedangkan neraka itu di bawah bumi yang paling dalam. Ya. Itu yang dikatakan Imam Al-Barbahari ya, di dalam kitab Syarhus Sunnah. Allahu a'lam. Namun orang-orang Mu'tazilah dan orang-orang Qadariyah mengatakan katanya surga dan neraka belum ada sekarang. Ngapain Allah ciptain surga kalau enggak ada penduduknya? Berarti Allah melakukan perbuatan sia-sia dong. Nah itu Pak, ya. Makanya orang Mu'tazilah itu ya, segala sesuatu yang mereka ukur itu dengan apa? Otak. Ya. Nah, kalau sekarang Allah ciptakan surga enggak ada penduduknya, neraka enggak ada penduduknya, berarti Allah melakukan perbuatan sia-sia. Sedangkan Allah tidak mungkin berbuat sia-sia. Begitu kata orang Mu'tazilah. Iya. Adapun kita Ahlus Sunnati wal Jamaah ya akhi, a'azakumullah wa iyyakum, punya keyakinan surga sudah ada, Allah sudah ciptakan. Dan neraka pun sudah ada, Allah ciptakan. Kenapa? Apa hikmahnya? Kita serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya Allah yang Maha tahu. Namun disebutkan dalam beberapa dalil ya, menunjukkan bahwa orang-orang yang diazab dalam kuburnya pun dia merasakan bagian dari azab neraka Jahannam. Ya. Disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya dan hadis ini hasan. Bahwasanya ya, ketika seorang mukmin telah berhasil menjawab pertanyaan munkar dan nakir dalam kuburnya, fayunadi munadin fis sama'an sadaqa 'abdi fa afrishuhu minal jannah wa albisuhu minal jannah waftahu lahu baban ilal jannah, maka kemudian menyerulah seorang penyeru dari langit, benar hambaku itu. Ya. Fa afrishuhu minal jannah, maka hamparkanlah hamparan dari surga dan berikan pakaian ia dari surga dan bukakan untuknya pintu menuju surga. Berarti kan orang yang ada dalam kubur sudah diperlihatkan oleh Allah apa? Surga. Sebagai apa? Kenikmatan yang luar biasa buat mereka, ya akhul Islam, a'azakumullah wa iyyakum. Iya. Kata Rasulullah SAW, fayatihi min ruhiha wa tibiha wa yufsahu lahu fi qabri madda basari. Maka kemudian wewangian surga itu pun kemudian menghampirinya, memenuhi ruangan-ruangan kuburannya itu. Ya, kemudian apa namanya, kuburannya itu diluaskan sejauh mata memandang dia. InsyaAllah, ikhwatul Islam, a'azakumullah wa iyyakum. Adapun kafir, kata Rasulullah, wa ammal kafir. Adapun orang kafir, ketika ditanya siapa Rabbu, dia tidak bisa menjawab. Siapa nabimu? Apa agamamu? Dia tidak bisa menjawab. Ya, dalam riwayat Bukhari disebutkan dia berkata, ha la adri, aku tidak tahu. Maka kemudian dikatakan, fayunadi munadi minas sama. Ya, maka kemudian ada penyeru yang menyeru dari langit. An kadzaba abdi, dusta hamba aku itu. Fa afrishu lahu minan nar, hamparkan ia dari api neraka. Waftahu lahu baban ilan nar, dan bukakan pintu menuju neraka. Fayatihi min harriha wasamumiha, maka datanglah kepada dia dari panasnya neraka dan racunnya neraka. Bayangkan, berarti orang kafir itu sudah merasakan apa? Panasnya neraka. Walaupun mereka belum masuk neraka, tapi sudah mendapatkan bagian dari azab neraka. Wa yudayyaq alaihi qabruh, dan kuburannya akan disempitkan, kata Rasulullah SAW, fatahtali hatta tahtalifa fi adla'uh, sehingga menjadi hancur, ya, patah tulang-tulangnya itu. Subhanallah, kepada Islam, a'azakumullah wa iyyakum. Maka ini punya kita wajib, ya, meyakini bahwa kaum mukminin di dalam kubur mereka merasakan sebagian dari kenikmatan apa? Surga. Dan disebutkan dalam hadis yang panjang dalam riwayat Bukhari, ya, tentang Rasul diperlihatkan tentang adab kubur, ya, orang yang disobek mulutnya sampai tengkuknya, orang yang dihancurkan kepalanya, orang yang di dalam tungku, ya, demikian pula orang yang berenang di sungai darah, demikian pula Rasulullah melihat wanita-wanita yang payudaranya dipatuki ular, kemudian juga Rasulullah melihat, ya, mereka yang berada dalam sebuah lembah yang mengerikan. Itu semuanya adalah bagian dari adab neraka, ya akhwat Islam, a'azakumullah wa iyyakum. Ya. Kemudian Abu Zur'ah dan Abu Hatim berkata, la yafniyani abadan, surga dan neraka tak akan pernah fana. Artinya surga dan neraka itu akan kekal selama-lamanya. Tak akan pernah hancur. Ya. Itu dalam Al-Quran pun banyak. Allah mengatakan dalam Al-Quran, khalidina fiha abada, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Ya. Terkadang, Pak, orang yang akalnya error bertanya begini, kalau surga kekal, apakah kekalnya surga sama dengan kekalnya Allah? Nah, ini pertanyaan orang yang apa namanya, error pikiran, Pak. Dan ini sering kali kalau antum masuk ke sekolah-sekolah, ya, kayak gitu, ya, yang mempelajari filsafat dan yang lainnya, mereka dijadikan ragu dengan pertanyaan seperti itu. Kekalnya surga itu sama enggak dengan kekalnya Allah? Kalau dikatakan tidak sama, berarti, kata mereka, suatu ketika surga akan hancur. Kalau dikatakan sama, berarti surga sama dengan Allah dong. Sementara Allah tidak akan sama dengan makhluknya, kata mereka. Jawaban kita adalah pertanyaan Anda salah, maka pertanyaannya pun pasti salah. Jawabannya pun pasti salah. Pertanyaannya salah, jawabannya pasti salah. Tidak pernah ulama salaf terdahulu bertanya seperti itu, Pak. Kita katakan kalau Allah hendak mengekalkan sesuatu dengan kehendaknya, ya, apa hak Anda untuk protes sama Allah Subhanahu wa taala? Itu kan hak Allah. Kalau Allah mau mengekalkan sesuatu, itu hak Allah. Terserah Allah dong. Ada apa Anda protes dengan pikiran Anda? Kita sebagai manusia itu enggak punya hak untuk protes. Ya. Kewajiban kita imani saja bahwasanya surga itu kekal, neraka itu apa? Kekal. Wajib kita imani. Walaupun memang ya terjadi ikhtilaf para ulama apakah neraka itu ada dua atau enggak. Yang dirajikan oleh Syekh Muhammad bin Musa Al-Nasr bahwa neraka itu ada dua, kata beliau. Tabliyu wa amman nar fa innan nara naran. Adapun neraka itu ada dua neraka. Narun tafna. Yang pertama adalah neraka yang tidak kekal. Apa itu? Wahiya narul usat al-mudhnimina minal muslimin. Itu neraka yang diberikan untuk orang-orang yang berbuat maksiat dari kaum mukminin. Ya, mereka waktu hidupnya banyak maksiat, Pak. Tapi beriman kepada Allah. Ya. Sehingga Allah masukkan ia ke neraka jahanam. Tapi neraka mereka beda dengan nerakanya orang kafir. Karena enggak mungkin orang beriman disamakan dengan orang, ya, orang kafir. Enggak mungkin neraka mereka sama dengan nerakanya orang kafir, kata mereka. Ya. Ikhwatul Islam azakumullah. Fahum yukhrijuna minha ba'da ta'dhibihim fiha biqadri jinayatihim. Fayakhrujuna birahmatillah. Di mana orang-orang yang beriman ini tidak akan kekal di neraka. Mereka pasti suatu ketika akan keluar dari api neraka. Iya. Lama atau enggaknya di neraka ya sesuai dengan dosanya. Semakin banyak dosanya ya semakin lama. Semakin sedikit ya sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala tentunya. Kemudian mereka diangkat dari neraka, fasaru humaman, kata Rasulullah. Maka mereka pun menjadi arang hitam, ya. Lalu kemudian dilemparkan ke sungai surga. Kemudian dia pun tumbuh. Sementara penduduk surga mengguyurkannya dengan air dari surga, dia pun tumbuh, terus tumbuh. Ya, kemudian menjadi manusia yang sempurna. Kemudian dicap jahannamiyin, ex neraka jahannam. Masuk surga tapi ada capnya, Mas. Kan gak enak juga ya. Seperti antum baru bebas dari penjara dikasih cap bekas napi gitu kan. Kayaknya gak enak banget, ya. Na'udzubillah. Sallallahu alaihi wasallam afiya. Semoga kita dilindungi ya oleh Allah dari api neraka. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, narun tabqa abadan la tafna. Yang kedua adalah neraka yang kekal, tak akan pernah binasa. Nah, ini adalah nerakanya untuk orang kafir dan musyrikin yang wafat di atas kekafiran. Subhanallah. Iya. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat An-Nisa, innal ladzina kafaru wa zalamu lam yakunillahu liyaghfira lahum wa la liyahdiyahum tariqa illa tariqa jahannam khalidina fiha abada. Sesungguhnya orang-orang kafir dan orang-orang yang zalim itu Allah tak akan pernah mengampuni dosa mereka. Tidak pula Allah akan berikan hidayah kepada jalannya, kecuali jalan neraka jahannam. Mereka kekal di dalam api neraka selama-lamanya. Na'udzubillah. Bayangkan, Pak, diazab dalam neraka selama-lamanya. Tak terbatas dengan waktu, ya. Akhi, a'azakumullah wa iyyakum. Ya. Berkata Imam Abu Uthman As-Sabuni dalam kitab Aqidatus Salaf Ashabul Hadis, kata beliau, wa yashhaduna wa ya'taqiduna annal jannata wan nara makhluqatani wa innahuma baqiyatani la tafniyani abadan. Dan mereka ahlu sunnah wal jamaah bersaksi dan berkeyakinan bahwasanya surga dan neraka kedua-duanya makhluk telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan bahwasanya keduanya kekal, tak akan pernah hancur. Wa yu'maru bil maut fayudbah ala surin bainal jannati wan nar. Dan nanti ya ketika penduduk surga semuanya telah masuk surga dan penduduk tinggal di neraka orang-orang yang Allah nyatakan kekal di neraka, maka akan didatangkan seekor domba. Lalu dikatakan, ya wahai ahlul jannah, apakah kalian kenal ini? Mereka mengenalnya. Apa itu? Kematian. Penduduk neraka pun juga mengenal itu kematian. Kemudian disembelih. Kemudian dikatakan, wahai penduduk surga, kalian kekal di surga selamanya. Wahai penduduk neraka, kalian kekal di neraka semuanya. Maka di saat itu orang kafir semakin sedih, ya ahli Islam, anzakumullah wa iyyakum. Na'udzubillah, sallallahu alaihi wasallam. Makanya, ya orang yang punya akal, akhi, tidak akan pernah mau mengganti agama selama-lamanya. Mau menukar sesuap nasi, kemudian dia tukar agamanya. Banyak terkadang kita lihat kaum muslimin yang akidahnya lah sudah susah, akidahnya payah, hidupnya susah, dikasih Indomie langsung ganti agama. Dikasih ya berbagai macam kenikmatan dunia langsung ganti agama. Padahal kenikmatan dunia kecil ya, azakumullah ya. Ya. Sallallahu alaihi wasallam wal afiyah. Berkata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitab Al-Wabilus Sayyib, ولما كان الناس ثلاث طبقات ولما كان الناس ثلاث طبقات dan adalah manusia ada tiga tingkatan. Thayyib la yashubu khabathun. Yang pertama, orang-orang yang baik yang tidak ada padanya keburukan. Wa khabithun latiba fih. Yang kedua, buruk yang tidak ada kebaikannya sama sekali. Wa akharuna fihim khubthun wa tibun. Dan yang ketiga ini ada padanya kebaikan dan keburukan. Kanat duruhum thalathah. Maka tingkatan mereka pun juga ada tiga. Darut tayyib al-mahab wa darul khabith al-mahab. Yang pertama adalah rumah kebaikan yang murni. Yang kedua adalah rumah keburukan yang murni. Wahatani darani la tafniyan. Maka dua rumah ini tidak akan pernah ya fana selama-lamanya. Tidak akan pernah hancur. Wa darun liman ma'ahu khubthun wa tit wa tibun wa hiya darul lati tafna wa hiya darul usah. Nah, ini dia. Kata beliau, ada lagi yang ketiga, yaitu disediakan buat orang yang di situ ada kebaikan, ada keburukan. Dia beriman tapi dia banyak maksiat. Ya, maka tempat neraka mereka inilah yang tidak kekal, kata beliau. Makanya perkataan yang dinisbatkan kepada Ibnu Qayyim, bahwa Ibnu Qayyim mengatakan neraka tidak kekal, itu maksudnya adalah nerakanya kaum mukminin. Adapun nerakanya kaum kafirin, Ibnu Qayyim tegas mengatakan kekal. Ya, kekal selama-lamanya. Fa innahu la yabqa fi jahannam min usatil muwahhidin ahadun. Karena tidak akan pernah kekal ya orang-orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala walaupun ia banyak berbuat maksiat. Kalau ternyata ia masuk neraka, tak akan kekal di neraka. Kenapa? Karena akibat tauhidnya dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa innahum idza udzibu biqadri jazaihim ukhriju minan nar fa udkhilul jannah. Karena mereka diazab sesuai dengan dosa mereka saja, kemudian dikeluarkan dari api neraka, lalu kemudian dimasukkan ke dalam mana? Ke dalam surga. Ini keyakinan kita, akhi. Dan keyakinan ini berbeda dengan keyakinan orang Khawarij. Orang Khawarij mengatakan, ya orang yang masuk neraka enggak mungkin masuk ke surga lagi. Pokoknya yang siapa yang masuk neraka, khalas selamanya, enggak mungkin masuk surga. Ya, sementara kita Ahlus Sunnah mengatakan di antara kaum mukminin ada yang masuk neraka. Kemudian setelah itu mereka akan diangkat dari neraka, dimasukkan ke dalam surga. Siapa mereka? Mereka para pelaku dosa besar. Ya. Nah, terkadang akhi, sebagian orang yang suka berbuat maksiat ketika mendengar hadis-hadis ini bukan malah taubat ya. Malah tambah yang penting saya enggak berbuat syirik. Yang penting saya mati tauhid. Ya, akhirnya malah tambah angot maksiatnya. Paling saya di neraka 2 hari, 3 hari selesai. Fa ilaha illallah. satu harinya di neraka ya 50 ribu tahun gimana mas? Ya, na'udzubillah. Sallallahu alaihi wasallam wa ta'ala. Ikhwata Islam, anzakumullah wa iyyakum. Kemudian beliau berkata, Abu Hatim dan Abu Zur'ah, "Fal jannatu thawabun li awliyaihi wan naru iqabun li ahli ma'siyatihi illa mar rahim." Surga disediakan sebagai pahala untuk wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Siapa itu wali Allah, Pak? Apakah wali Allah itu punya ciri khusus? Punya tanda khusus? Tidak. Inilah perbedaan wali menurut ahlu sunnah dengan wali menurut tasawuf. Kalau ahlu sunnah wal jamaah, wali Allah setiap orang yang beriman dan bertakwa. Sebagaimana Allah menyebutkan itu di dalam surat Yunus. Ya. Allah berfirman, Ala inna awliya Allah la khawfun alaihim walahum yahzanun. Siapa mereka? Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Ketahuilah, wali-wali Allah tidak akan pernah merasa sedih dan mereka tidak akan pernah merasa takut. Siapa mereka wali-wali Allah? Alladzina amanu, itu orang yang beriman. Wa kanu yattaqun, dan mereka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah antum-antum yang ada di sini yang beriman dan bertakwa semua. Wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Walaupun tentunya wali-wali Allah pun berderajat-derajat. Ada yang masya Allah keimanannya luar biasa, terlihat dari ibadahnya yang luar biasa, jauh dia, larinya dia dari maksiat pun luar biasa. Itu menunjukkan akan keimanan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Nah, orang sufi beda. Orang sufi itu mengatakan ya, untuk sampai kepada derajat wali harus melewati apa? Fase-fase. Iya. Di antaranya mereka harus melewati apa? Mereka itu pertama untuk sampai wali, sampai derajat wali, mereka punya wirid khusus, Mas. Iya. Kalau yang tingkatan syariat masih la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tapi kalau udah sampai derajat tinggi, ya sudah mulai Allah, 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 Allah. Tinggi lagi, huwa, 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 huwa. Jadi menurut mereka kata huwa itu lebih tinggi. Dan mereka itu berzikir semalaman, Mas. Nanti pingsan. Nah, kalau sudah pingsan itu derajat fana naik. Iya. Kita ya, ada teman kita, siapa namanya itu ya. Dulu tinggal di kampung tengah juga, kemudian sekarang pindah ke sana. Dia itu dulu dia cerita ke saya, dia di Torekot Naksabandia 10 tahun lamanya. Dia bilang, ya, kita berkumpul, Ustaz, caranya berkumpul di rumah di malam hari berzikir. Mereka yang sudah sampai derajat tinggi itu, 5 menit saja langsung terlihat terang, katanya. Jadi bisa melihat sesuatu yang tidak bisa dilihat orang lain. Ini derajat lebih tinggi lagi, namanya mukasyafah. Kasyaf itu artinya bisa melihat sesuatu yang tidak dilihat orang lain. Sampai orang-orang sufi punya keyakinan, Mas. Tandanya orang jadi wali itu agak gendeng dikit. Iya. Kalau ada kiai agak gendeng, wah ini tandanya udah. Apa nama ada nama khusus itu. Ini satu tingkat lagi jadi wali, katanya. Ajib. Makanya kan Syekhul Islam Taimiyah menulis buku Wali-wali Allah bukan orang gila. Kan untuk membantah keyakinan itu. Ya. Al-Imam Adz-Dzahabi dalam kitab Syiar Alamin Nubala ketika menyebutkan tentang Ahmad Al-Badawi. Al-Badawi ini termasuk ya wali tingkat tingginya di kalangan sufi. Beliau berkatakan tidak dikenal siapa orang ini. Namun, kata beliau, disebutkan bahwa ia pernah sholat tanpa wudu, sehingga orang-orang meyakini ini wali. Jadi mereka itu kalau ngelihat orang sholat tanpa wudu, nganggapnya, wah, jangan-jangan ini wali gitu kan. Ya, Ajib. Kalau kita kan nganggap ente sholat tanpa wudu, ulangi sholatnya. Enak aja, enggak sah tahu, ya. Orang yang berpegang kepada sunnah begitu. Tapi orang yang kayak gituan beda lagi. Ya. Itu orang kok wih, kok ngomongnya sendiri, ngomong sendiri ya. Jangan-jangan ini sudah tingkat tinggi nih, mewali ini, ya. Ya seperti itu ya akhi, azakumullah wa iyakum. Dan mereka menganggap yang namanya wali itu ya, syaratnya apa? Punya karomah. Sehingga banyak di antara mereka beribadah itu tujuannya untuk dapat apa? Karomah. Mereka selalu berbangga-bangga dengan karomah. Karomah fulan, karomah fulan, karomah fulan, karomah, karomah. Selalu yang mereka banggakan karomah, karomah, karomah. Ya, sehingga akhirnya tujuan ibadah mereka untuk dapat apa? Karomah. Sementara kita Ahlussunnah wal Jamaah punya keyakinan ya akhi, bahwasannya seorang wali dari wali-wali Allah itu tidak disyaratkan punya karomah. Sebab karomah itu hanyalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ujian. Ya. Makanya kan Nabi Sulaiman ketika mendengar ucapan siapa? Semut-semut itu. Dan Nabi Sulaiman diberikan oleh Allah banyak kelebihan berbicara dengan jin dan yang lainnya. Beliau berkata, "Bahadza min fadli Rabbi, liyabluwani aashkuru am akfur." Ini semuanya adalah karunia dari Rabbku, agar Allah menguji aku, apakah aku bisa bersyukur ataukah aku malah kufur. Orang yang diberikan karomah diuji oleh Allah. Nih orang tertipu apa enggak nih? Terkadang ada orang merasa dirinya diberikan karomah, wah, masya Allah, berarti saya sudah tingkat tinggi ini. Ya. Akhirnya merasa dirinya hebat, merasa dirinya tinggi akal Islam, azakumullah. Ya. Maka dari itu ya akhi, azakumullah, wali Allah tidak disyaratkan dia diberikan oleh Allah apa? Karomah. Dan perlu diketahui akhi, yang namanya karomah itu berbeda dengan syirik, sihir. Ya. Sihir diusahakan. Sedangkan karomah datang sendiri. Sihir itu diusahakan dengan cara apa? Macam-macam. Ya, puasa mutih. Misalnya antum berpuasa 3 hari cuma makan nasi putih aja. Ya. Wah, langsung setelah itu dapat apa? Ilmu kanuragan. Atau antum di setiap malam Jumat baca ayat kursi 1000 kali. Saya dulu waktu SMA, ya, saya punya teman dia bilang begini, ya saya bisa mengalahkan mukul kamu dari jauh, tapi syaratnya kamu marah dulu. Kalau kamu nggak marah saya nggak bisa. Saya bilang, dari mana kamu dapat ilmu seperti itu? Oh ini ilmu putih. Kok bisa ilmu putih? Iya, saya membaca setiap malam Jumat ayat kursi 1000 kali. Masya Allah. Ya. Kita katakan ya akhi, ini talbis iblis. Sekarang apakah Nabi SAW mengajarkan itu kepada umatnya? Di zaman Nabi, perang itu tiap bulan mas. Hampir tiap bulan perang. Kenapa Nabi tidak belajar saja ayat kursi, baca 1000 kali, nanti bisa mukul dari jauh. Wah, ya, gak perlulah perang bawa pedang, bola-bola apa, tameng apa. Ya, tinggal tunggu aja mereka nyebur, pukul. Wah, ya. Ada Nabi SAW di perang Uhud, terluka tidak? Terluka. Bocor, gigi seri beliau patah. Ini tertusuk. Ya, karena beliau memakai apa? Apa pelindung kepala itu dalam perang tuh. Ya. Nabi SAW tidak kekebal. Sementara di zaman sekarang, kalau seseorang melihat ada apa kiai kebal, wah, ini karomah katanya. Makanya ya, akhi, yang namanya karomah itu tidak mungkin bisa didemokan. Kenapa? Karena karomah itu terjadi dengan tanpa diinginkan oleh orang tersebut. Bahkan terkadang orangnya tidak merasakan. Tidak merasakan. Sehingga makanya ya, akhi, ya, karomah tidak bisa didemokan. Makanya kalau ada kiai yang mendemokan karomahnya, itu dukun, Mas. Saya katakan dukun. Walaupun dia mengatakan, oh ini ilmu putih. Ya, saya dapat ilmu ini dari membaca Inna A'tayna Kal Kautsar. Ya, kita punya teman, ya, saya punya teman, dia bekas begituan juga ya. Dia cerita ke saya, Ustaz, saya dulu gak pernah datang ke kuburan untuk minta-minta ataupun minta ke jin, gak. Saya dapat kekuatan dulu itu hanya membaca Alam Taro. Dan bagi saya waktu itu gacuan saya Alam Taro sudah. Alam Taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Nah, dengan itu saya bisa mengalahkan Nyi Roro Kidul, Ustaz. Iya, saya perang sama Nyi Roro Kidul. Iya, masa? Iya. Iya. Saya bacain Alam Taro, saya pukul. Keluar sinar hijau. Puh, kalah dia. Nah ini ya akhi, ini pun termasuk talbis iblis ya akhal Islam, a'azakumullah wa iyyakum. Ya. Ada lagi yang gacoannya Inna a'tainakal kautsar. Fasholli lirabbika wanhar. Dipukulnya pas Inna syani'aka huwal abtar gitu kan. Pas tarnya itu buah katanya. Dahsyat sekali. Wah, ini juga ya akhi. Mana pernah Rasulullah dan para sahabatnya mempelajari ini? Kalau itu hak mereka yang duluan. Imam Syafi'i punya kekuatan itu? Tidak ada. Imam Ahmad, para ulama, para mujahidin di zaman dahulu. Cuma kalau itu hak semuanya, mungkin kaum muslimin tidak pernah kalah, Pak. Ya. Semua baca Inna a'tayna kal kautsar. Tar, buas. Hancur semuanya. Ya. Ajib, itulah ya akhir Islam, azakumullah. Talbis iblis. Mereka menggoda manusia dengan apa? Bentuk seakan-akan ini dari din, karena yang dibacakan itu ternyata Al-Qur'an. Ya. Padahal hakikatnya itu perkara-perkara yang bid'ah. Sedangkan kata Imam Sufyan Ats-Tsauri, bid'ah itu lebih disukai oleh iblis. Ya pantas saja. Ya. Bukan ayat kursi itu kan ditakuti iblis. Setan saja takut sama ayat kursi. Enggak mungkin dari setan ilmu saya ini, kata dia gitu. Enggak mungkin, ya. Iya, tapi kalau dibacanya dengan berbuat cara-cara yang bid'ah seperti itu dan dengan niat-niat yang tidak pernah disyariatkan dalam Islam, iblis jadi senang sama ente. Ya. Enggak bakalan kepanasan. Saya sekitar beberapa tahun yang lalu ketemu sama teman di Tanjung Priuk yang dia biasa merukyah orang. Dia cerita ke saya gini, Ustaz, ada kejadian yang bagi saya ini ya luar biasa. Apa itu? Saya pernah merukyah orang yang masuk kemasukan jin. Lalu kemudian jinnya ini berkata begini, saya merasa heran. Ketika kamu yang merukyah, kenapa saya kepanasan? Tapi ketika si fulan yang banyak berbuat sihir, syirik, bid'ah begitu ya, yang merukyah saya biasa-biasa aja. Padahal yang kalian baca sama, surat Al-Baqarah. Ya itulah berpengaruh ya akhi, yang membacanya yang ini berpegang kepada sunnah. Kuat pengaruhnya. Yang ini suka berbuat syirik, berbuat mistik, sama-sama setannya. Sehingga ya akhi, azakallah, tidak akan berpengaruh kepada setan. Hatta dibacain ayat kursi 1000 kali, gak bakalan pengaruh kepada setan. Ya. Kenapa? Karena dia sudah mengikuti keinginan setan itu sendiri. Makanya kan, ya, bacaan ayat kursi, bacaan Al-Baqarah, berpengaruh kepada setan di saat disertai dengan apa? Tauhid. Ya, keimanan, ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, baru dia memberikan apa namanya? Ya, kekuatan yang dahsyat. Ini ikhwatul Islam, a'azakumullah wa iyyakum. Ini ya, akhi, ya. Itu perbedaan antara apa? Sihir dan karoma. Antum jangan tertipu. Wah, dia tapi kan dia pakai sorban 2 meter. Pakai apa? Jubah, ya. Kadang antum lihat kan ya, yang pasukan Ghostbuster itu ya pemburu hantu itu kan ya, yang pakai apa namanya, wah kayak gekia itu gini-gini, wow, diundang buat ngusir jin di rumah, wah dia melawan iblis katanya, dimasukin ke botol, bluk, ya. Terus dia tutup matanya, digambar bentuk jinnya itu. Pernah lihat nggak itu acaranya tuh di TV itu? Ya, saya pernah ngelihat, penasaran pengen lihat sekali. Aduh, ya Allah. Orang tertipu dengan pakaiannya, Mas. Orang awam, orang ya yang tidak paham din, ya, tidak dalam keilmuan dia tentang din, akan mudah tertipu dengan itu. Tapi orang yang punya ilmu dan din, dia pasti akan menganggap ini jin, apa ini dukun. Enggak mungkin itu. Ya. Dari karomah enggak mungkin, akhi. Makanya ya akhi, azakumullah, baru yang seperti itu saja sudah banyak orang tertipu. Gimana yang datang dajjal beneran ya, Mas ya? Dajjal itu bisa menyuruh langit turun hujan. Hujan bener. Iya. Menyuruh tanah yang subur kering kerontang bener. Makanya fitnah dajjal itu sangat berat sekali ya, akhi Islam, azakumullah wa iyyakum. Jadi beliau berkata, surga pahala untuk wali-walinya dan neraka siksa untuk pelaku maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, kecuali orang yang Allah rahmati. Ya. Ini ya akhi azakumullah wa iyyakum. Wajib kita yakini itu, di mana Allah pasti akan memberikan balasan untuk orang yang beriman dan beramal saleh. Dan memang akhi, keimanan, ibadah yang paling berhak didapatkan adalah kenikmatan surga. Kenapa? Karena ibadah dan iman itu sendiri sudah sangat mulia di mata Allah Subhanahu wa taala. Salat sangat mulia di mata Allah. Zakat, zikir, itu semua untuk keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah tidak ridho menjadikan surga untuk orang beriman di dunia. Tidak. Kenapa? Karena surga dunia itu tidak akan pernah lama. Kenikmatan dunia itu selalu disertai dengan kesakitan. Maka Allah tidak ridho untuk kaum mukminin surganya di dunia. Enggak. Makanya kan pantas saja kata Rasulullah, ya, dunia itu penjaranya orang beriman dan surganya orang kafir. Buat orang beriman, dunia itu penjara, Mas, betul. Mau makan ini riba, haram. Aduh. Ini haram. Ini Allah haramkan. Sesuatu yang enak di syahwat itu terkadang banyaknya haram, Mas. Zina sesuai dengan syahwat tidak? Haram. Pacaran sesuai dengan syahwat tidak? Haram. Riba sesuai dengan syahwat tidak? Haram. Musik-musik yang Masya Allah sesuai dengan syahwat tidak, Pak? Haram. Ternyata yang sesuai dengan syahwat itu justru yang haram-haram. Jadinya terkadang orang yang kurang imannya berkata, ini agama apa sih kok dikit-dikit haram? Orang yang beriman berkata, ini penjara buat saya di dunia ini. Ya, gak apa-apalah saya sabar di dunia sebentar daripada sabarnya di neraka. Sallallahu alaihi wa sallam. Makanya memang dunia itu penjaranya orang yang beriman. Ya. Dan surganya orang kafir. Orang kafir Masya Allah, mereka bersenang-senang. Tidak ada dalam kamusnya orang kafir itu haram, Mas. Semuanya boleh. Zina, apa, bersenang-senang, bagaikan binatang ternak. Ya, kenikmatan-kenikmatan dunia semua mereka telah dapatkan. Tapi kenikmatan itu tidak lama. Ya. Setelah mereka mendapatkan, ternyata Allah berikan, Allah timpakan kepada mereka berbagai macam adabnya di dunia juga. Penyakit lah, AIDS lah, raja singa lah, ya, spilis lah, penyakit-penyakit yang lain yang mengerikan lah, ya. Belum lagi adab Allah yang berupa tsunami lah dan yang lainnya lah. Ini Allah yang Maha Tahu. Yang jelas Allah tidak ridho surga kita di dunia. Allah hanya ridho surga orang beriman nanti di surga. Di sana tidak akan ada lagi kematian. Di sana tidak ada lagi sakit, tidak ada lagi sedih, tidak pula galau. Makanya di surga enggak perlu antum update status, Mas. Iya. Allahu a'lam. Ada yang bertanya, Fadhal? Bagaimana cara taubatnya para pezina yang belum atau sudah kawin, karena di negeri ini tidak ditegakkan hukum rajam? Apa cukup taubat nasuha saja? Akhi, kalaupun itu ditegakkan negara Islam, hukum rajam, hukum had itu boleh ditegakkan ketika ya masalahnya sampai ke qadhi. Kalau tidak sampai ke qadhi, maka tidak tegakkan hukum had. Ya. Kalau sampai ke qadhi dan dilaporkan, baru itu ditegakkan hukum. Itu pun qadhi tidak akan sembarangan. Dimintai dulu saksinya. Kamu menuduh dia berzina? Betul. Mana saksinya 4 orang? 4 orang ini diperiksa lagi. Adil apa enggak? Ya, di zaman qadhi Iyas ada seorang mengaku melihat seorang wanita berzina. Akhirnya wanita ini dipanggil oleh qadhi Iyas. Diperhatikan, ini wanita kok bertakwa banget. Kok masa sih wanita takwa seperti ini berzina? Sementara orang yang menuduh sudah membawakan 4 saksi. Akhirnya qadhi Iyas berpikir aja. Qadhi Iyas merasa ragu karena melihat kondisi wanita ini, masya Allah bertakwa sekali gitu loh. Akhirnya dia menyuruh 4 orang ini dimasukkan ke tempat yang berbeda. Kemudian qadhi yang satu ditanya, kapan kamu melihat dia berzina? Di hari ini, jam berapa? Jam segini. Dicatat. Masuk lagi yang kedua, kapan kamu melihat dia berzina? Di hari ini. Harinya beda, jamnya beda. Masuk yang ketiga, keempat. Keempat-empatnya menyatakan persaksian yang berbeda. Akhirnya 4-4-nya dicambuk, termasuk yang menuduh tadi dicambuk. Walaupun ada 4 saksi, kalau ketahuan itu jadi konspirasi, akhi, ya seperti halnya yang tadi itu, ya. Makanya akhi, azakumullah wa iyakum, dalam hukum Islam pun juga untuk menegakkan sebuah hukum had itu harus betul-betul hilang syubhat dulu. Ada syubhat sedikit saja, penegakan hukum had tidak jadi. Makanya kan kaidah usul mengatakan al-hudud tudra'u bisyubuhat. Had itu ya menjadi gugur dengan adanya syubhat. Bahkan disebutkan dalam hadis, ada seorang wanita datang ke Rasulullah, "Hai Rasulullah, aku telah berzina." Rasul berpaling. Dia berkata lagi, "Ya Rasulullah, aku sudah berzina." Rasul berpaling lagi. Maksudnya Rasulullah, udah kamu pulang pergi aja, kamu taubat. Tapi orang ini rupanya memang betul-betul ingin taubat. "Hai Rasulullah, aku berzina, tegakkan rajam kepada saya." Baru kemudian Rasulullah tegakkan rajam kepada dia. Yang kedua, akhi, bahwa yang berhak untuk menegakkan hukum-hukum Islam itu, rajam, ya potong tangan dan yang lainnya, itu adalah qadhi yang mempunyai kekuasaan. Kalau ternyata di negeri kita tidak tegakkan hukum Islam, mereka yang berdosa. Mereka yang berdosa. Maka antum ya segeralah taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak-banyak taubat dan ganti amalan buruk antum dengan amalan saleh. Sebagaimana Rasulullah SAW sabda, "Wa'at bi'is sayyi'atal hasanata tamhuha." Dan ikutilah perbuatan burukmu dengan perbuatan baikmu, niscaya perbuatan baik itu akan menggugurkan dosa-dosamu itu. Maka kalau antum berzina ya, dan di negeri kita tidak tegakkan hukum had seperti ini, sudah mereka berdosa, mereka yang akan menanggung dosanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka yang punya ya tanggung jawab untuk menegakkan hukum Allah Subhanahu wa taala. Adapun kita sebagai rakyat ya, kalau memang kita berbuat dosa seperti itu, segera taubat, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan datang ke ustaz, "Ya tolong dong saya, rajam saya." Bisa-bisa ustaznya di penjara, Mas. Iya. Karena sekali lagi bahwa hukum-hukum itu ya, akhi, ya, hanya boleh dilakukan oleh siapa? Mereka para ulil amri, Maka kalau ulil amrinya tidak menegakkan hukum Islam, ya mereka yang akan bertanggung jawab di hadapan Allah. Ya, itu dia. Berapa liter zakat fitrahnya per orang? Keputusan MUI yang saya tahu 3,5 liter ya. Ya, keputusan MUI 3,5 liter. Jadi ikuti aja. Apa orang yang hilang ingatan atau tidak berakal harus dibayarkan zakat fitrnya? Iya. Iya. Baiknya dikeluarkan saja. Kenapa? Karena anak kecil saja yang tidak wajib ibadah, dia tetap wajib apa? Zakat fitr. Hamba sahaya saja yang tidak wajib zakat mal, ya dia wajib zakat fitr. Maka semuanya kaum mukminin, hatta itu orang gila, kalau dia punya wali yang bisa membayarkan zakat fitrnya, zakat bayarkanlah. Ya, wallahu a'lam. Hitungan waktu atau hari di akhirat, apakah ditentukan dengan gonta-gantinya malam dengan siang, Ustaz? Kan di sana enggak ada matahari. Ya, enggak tahu. Ya. Sekarang saya mau tanya, kira-kira kalau kita tidak tahu tentang masalah ini pengaruh enggak? Enggak pengaruh kan? Sesuatu yang kita tidak tahunya pun tidak pengaruh, lebih baik kita tidak perlu pikirkan, Mas. Kenapa? Tahu atau tidak tahunya itu tidak akan memberikan manfaat kepada kita. Kita enggak tahu juga enggak bakalan ditanya sama Allah. Kita tahu pun tidak akan memberikan apa-apa. Yang lebih baik seperti ini enggak perlu dipikirkan. Makanya Umar bin Khattab di zamannya melarang ya seseorang bertanya kecuali dalam perkara yang bisa menimbulkan amal. Kalau itu tidak menimbulkan amal, baik amal hati maupun amal anggota badan, jangan ditanyakan. Maka usahakanlah pertanyaan itu adalah yang bisa menimbulkan apa? Amal. Ya, karena itu yang merupakan kebiasaan salafus saleh. Sama seperti ini, Ustaz, seperti apa romantisme kita nanti bersama bidadari? Wow. Akhi, kan disebutkan dalam ayat fi syughulin faqihu hum wa azwajuhum fi dhilalin 'alal ara'iki muttaqiun. Mereka dalam kesibukan bersenang-senang. Kata para ahli tafsir, kesibukan apa? Memecahkan keperawanan. Ya, mereka di dalam dipan-dipan. Mereka bertelekan di bawah naungan-naungan pohon yang rindang. Dan disebutkan dalam hadis, para bidadari itu akan bernyanyi dan tak akan pernah terdengar suara yang paling merdu kecuali suara mereka. Mereka bernyanyi untuk suami-suami mereka saja, tidak untuk siapapun. Iya. Nah itulah ya akhi a'azakumullah. Antum jangan mikirin dengan otak ya. Masya Allah. Lagi puasa, Mas. Nah ini akhi a'azakumullah wa iyyakum. Jadi Masya Allah, kalau masalah romantisme di sana mah ya jangan tanyalah, gak bakalan kepikiran mantum. Iya. Yang kita pikirkan sekarang gimana caranya dapat beramal, beriman, istiqomah sampai akhir hayat dapat surga. Itu kalau surga sih sudah pasti untuk kita. Tapi walaupun demikian, Allah menceritakan kepada kita tentang kenikmatan surga untuk memberikan motivasi kita lebih, supaya kita semangat untuk mendapatkan apa? Surga Allah Subhanahu wa taala. Iya. Tapi jangan sampai menjadi orang yang tertipu dengan angan-angan. Ah, saya yakin surga dah, surga, surga. Amalnya malas-malesan. Iya, makanya kata Al-Hasan Al-Basri apa? Laisal iman bitamanni wala bitta'alli. Iman itu bukannya sebatas tamanni, berangan-angan mau masuk surga. Enggak. Iya. Walakin ma waqara fil qalb wa saddaqahu al amal. Tapi iman itu hakikatnya apa yang ada di hati dan dibenarkan oleh amal. Apa hukumnya mengadakan haul orang-orang soleh yang berjasa? Sekarang saya mau tanya, siapa yang lebih berjasa dari Rasulullah SAW? Apakah para sahabat melakukan haul? Hah? Ya, ada pun hadis yang diriwayatkan dari Tawus bahwa dahulu mereka suka untuk memberikan makanan selama 7 hari buat mayat, dan dikatakan bahwa selama 7 hari itu mayat ditanyai oleh malaikat munkar dan nakir. Ini hadis, ini asar Tawus ini dijadikan dalil bolehnya haul. Hari ke-7, hari ke-40, hari ke-100. Kalaupun asar ini sahih, dan memang ada yang mensahihkan, yaitu Imam Suyuti rahimahullah, tidak menunjukkan bolehnya haul. Kenapa? Pertama, ilat 7 hari itu kenapa? Ilatnya karena mereka ditanya oleh malaikat munkar dan nakir selama 7 hari. Dan ini masalah akidah bukan? Masalah akidah. Sedangkan masalah akidah tidak bisa dikiaskan. Tidak bisa apa? Dikiaskan. Nah, mereka yang mengatakan bolehnya haul 7 hari, 40 hari, berdalil dengan athar itu, lalu dikiaskan. Berarti angka 7. Oh, berarti mereka hanya melihat dari sisi apa? 7 hari. Oh, berarti kalau 7 hari boleh dong 40 hari. Boleh dong 100 hari. Oh, enggak bisa. Karena itu namanya kias. Sedangkan kias itu hanya berlaku dalam perkara yang diketahui ilatnya. Dan ilatnya ini masalah yang berhubungan dengan apa? Ya, pertanyaan munkar dan nakir. Ini masalah akidah. Dan akidah tidak bisa dikiaskan. Ya. Ini sebuah kesalahan. Yang kedua, bahwa athar ini perkataan Tawus. Dan yang rajih, perkataan tabi'in mengatakan dahulu mereka begini-begini, tidak dihukumi marfu. Walaupun sebagian kecil ulama hadis mengatakan dihukumi marfu, tapi mayoritas ulama, dan ini yang paling kuat, ya, dan dikuatkan oleh banyak para ulama muhakkikin, ya, seperti Ibnu Hajar dan yang lainnya, bahwa itu tidak dihukumi marfu. Ya. Yang kedua, yang ketiga, bahwa itu tidak pernah masyhur di kalangan sahabat. Kalau misalnya itu masyhur, kenapa para sahabat tidak memberikan makan 7 hari untuk Abu Bakar? Kenapa para sahabat tidak memberikan makan 7 hari untuk Umar ketika meninggal dunia? Bahkan di zaman Rasulullah SAW yang meninggal dunia banyak, tidak Pak? Kenapa Rasulullah tidak memberikan makan 7 hari untuk Ruqayyah anaknya yang meninggal dunia? Ummu Kulthum anaknya yang meninggal dunia? Kenapa Rasulullah tidak memberikan makan 7 hari untuk istrinya Khadijah radhiyallahu anha warbaha? Kenapa itu tidak ada riwayat satupun juga? Makanya riwayat Tawus ini meragukan sekali, Pak. Iya, terlebih periwayatan Sufyan dari Tawus itu, kalau kita cari dalam kitab-kitab hadis, selalu melalui perantara, selalu melalui perantara, sehingga besar kemungkinan periwayatan Sufyan ini, ya, dari Tawus ini terputus. Terlebih Sufyan termasuk mudallis tapi tingkat 2. Sufyan Ats-Tsauri ini memang beliau mudallis juga tapi tingkat 2. Bisa jadi hal ini ya masuk dalam keterputusan sanad tersebut, wallahu a'lam. Yang jelas kalaupun itu sahih tidak bisa dijadikan dalil. Ya, bahkan sebagian orang yang berdalil dengan apa namanya athar Tawus itu, berdalil lagi apa? Wah, ini boleh berarti memberikan makanan untuk ini ya dalam rangka itulah acara kematian itu, ya. Atau kita katakan tidak ada di situ acara dalam athar Tawus itu, kan enggak disebutkan bahwa mereka berkumpul-kumpul. Enggak ada, Pak. Adapun kumpul-kumpul dalam rangka takziah, semua ulama seluruh madhab mengatakan enggak boleh. Iya. Imam Suyuti mengingkari, Imam Syafi'i mengingkari, dari seluruh madhab juga mengingkari bahwa itu semua tidak disyariatkan sama sekali. Akhwal Islam, azakumullahu wa iyyakum. Wallahu a'lam. Saya kira cukup sampai di sini. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.